Og þið hafði aldrei haft náttúrulega kindur hér, þið hafði aldrei getað það.
Nei.
Haft kýr, ekki svín eða.
Nei.
Þú er aldrei fengist við, þú gamall sjómaður, þú er aldrei fengist við hrokkelsaveiði hérna. Svona framan af.
Jú, ekki að nafninu til. Hérna, fyrstu árið sem vorum hér, þá kefti ég kolanet. Og þá gátum við fengið rauðsprettu hérna í fjörunni. Bara ég fór í vaðstífl og lagði þar á einu vissum bletti. Þá kom fyrir við fengum fulla fötu að rauðsprettu.
Og matnútu.
Já, það er nú náttúrulega ágætur matur matnútu, þó við ætum hann ekki. Því það var nóg fyrir okkur. Og svo fórum við hérna fram flóðið og fékk sér í soðið. Það voru svona smá þýslingur sem maður gæti þurft að væri sambland af sjófiski og vatnafiski. Það var svoleiðis.
Það verið svona tveggja spanna langur.
Já, hún steikti þetta heilt trúin. Já. Og þetta var herramannsmatur. Mm-hmm. Og svo var svo mikið af ufsa á haustin hérna að lækur var fullur.
Já. En ég tók nú víst ábyggilega hausin af, ég hef ekki steikt það heilan.
Já, við það ekki, við lifðum
ágætt. Það var bara nóga stórt.
Já.
Við lifðum bara ágættu lífi, svona.
Já, já.
Og sem við kallum sérstöku, já, við ættum að segja einbúa lífi því það hér var svo friðsælt.
Já.
Og hérna eftir að olíustöðin kom hérna, þá hvarf þetta allt saman. Mhm. Nú þýðir ekki einu sína. Að sést aldrei ufsi hér nokkur tíma.
Nei.
Og til gamans vildi ég segja frá því þegar að strákarnir mínu voru 7-8 ára. Þá var ég á að kalla á því mat og þeir heyrði ykkur voðarlegum gauragangu í þeim. Svo ég fer út. Og þá komaði báðir dragandi með eitt stæðsta
Skötusel.
Skötusel sem ég hef séð og ég séð sjómaður. Þeir eru þá náð honum í læknum.
Já.
Og hérna. Og drógu í gegnum kjartinu honum. Snærisbotta og drógu hann svo upp. Svoleiðis að hann hefði getað stór slasað því þessar miklu tennur í þessu. Og
það er mjög fjarað upp á leirun, þetta vil ekki.
Nei, það var hálffallin sjór, já, mér sem það.
En þú er aldrei veitt rauðmaga?
Jú, við veitum rauðmaga hér.
Og reykturðu hann eða það var hann bara getið nýr? Seldurðu nokkuð tíma nokkuð að hún?
Ekkert sem að hét.
Nei.
Og það virtist eiginlega vera best að leggja rauðmagan þetta hérna á vatnstífurunum um fjöruna. Mm-hmm. Þá fekk maður mest í það.
Og grásleppa.
Grásleppan er, já. Hún er alltaf verið lítið og finnst mér sér.
Það er já.
Hún er svo smá að hún er bara yfirleitt. Ég held að ég hef nú stundað hérna grásleppu við upp á seinni ári. Og hún var aldrei neitt sem heitir. Ekki sem við höfum vanist.
Ekki
við
svo langt út við hleinarnar.
Já.
Hvað heita þessi mið? Þau eru hérna fram í vognum.
Já, ég þekki þau nú ekki sagt að svoleiðis. En
út af Skerjafirðinum svona.
Já, það eru sker hérna út af.
Já.
Og þau vilt vera best bara að vera nógu nálægt Skerjanum og vissum. Ég sem gamall sjómaður og vanur heima frá Vigur annars staðar. Maður þekkti alveg, það liggur einhvern veginn í manni, maður þekkir gráslöpum miðin. Hvar sem er. Þau eru yfirleitt þar, hún heldur sér allstaðar á svipuðum slóðum.
Já.
Og mér virðist að hér sunnlendinga þeir fara öllt öðruvísi að flestir að veiða gráslöpu öllt en viðgerðum þér fyrir vestan.
Og þú verður verkað hann eða svo varst vanur, hengt hann upp.
Já, hengt hann upp en annars fór maður að verka hann á sunnlenskan máta. Mér þótt hann alltaf betri á okkar máta.
Já.
Þar var rifið af henni hveljan og hún hengdi upp svoleiðis. Mm-hmm. En hér er hún flött með hveljunni.
Já.
Sunnarlands.
En hún er söltuð bæði fyrir vestan og Já, fyrir síðra.
Ég vil nú helst ekki minnast á hana salta. Frónið þykir hún góða salta.
Já, mjög góða salta. Ef hún góða, segir.
Já.